Nisimgħu l-ġrajja, naqtaw il-kurzita, napprezzaw l-istorja tagħna. Miej Joseph Galia u Silejn Buħaġar flimkien mal-mistednin tagħna niskopru x'hemm moħbi. Eżis semmien il-qakom għal-programm minn din it-tieni sensiela x'hemm moħbi, il-leġendi dejjem huwa ta' pjaċir li wieħed jismagħhom. U ser nibdew nisimgħu dwar waħda mill-leġendi magħrufin marbuta wkoll mal-mosta ser ikellimna dwarha u ser jirrakkontaħħilna Mario Coleiro.
Wieħed mill-widien li nsibu fiċ-ċentru ta' Malta huwa wied il-għasel, il-wied viċin ir-raħal tal-Mosta. F'dan il-wied hemm diversi xenarju mill-isbaħ, però waħda mill-iktar xeni sbieħ li nsibu f'dan il-wied hija bla dubju ta' xejn il-Kappella ta' San Pawl Eremita li tinsab ġo għar fil-ġemp tal-wied.
Il-kappelli fil-kampanja u l-widien tagħna wieħed jista' jarhom waqt xi mixja jew passiġġata. Dawk li ma jidrux u forsi mhux ta' stand magħrufa huma ġrajiet u leġġendi marbuta ma' dawn il-kappelli.
Ma' din il-kappella ħelwa hemm storja antika marbuta magħha, leġġenda li n-nies tal-Mosta huma gburin ħafna biha. Prattikament din l-istorja marbuta ma' San Kerrew jew l-Eremita Kerrew jew hawn minn is-sostni li saħan sitra kien San Korradu ta' Noto. Dan l-Eremita twajjeb kien joqgħod fil-gżira ġara tagħna sqallija. U meta kien ra il-ħażen li kienu jgħixu fih in-nies tal-inħawi fejn kien jgħix, iddeċida li jitlaq minn hemmhekk. Prattikament dawn wasal fil-gżira ta' Malta u mar joqgħod farċ kejken li kien hemm f'dan il-wied viċin tar-raħal li kien hemm fejn insibu l-mosta tal-lum.
Żgur li n-numru ta' abitanti ta' dak iż-żmien ma kienx bħal dak tal-lum. Il-mosta llum huwa wieħed mill-akbar irħula f'pajjiżna li kuljum ikompli jiżviluppa u jikber fil-popolazzjoni tiegħu.
Meta darba fost l-oħrajn San Kerrew iddeċieda li jitla jżur lill-abitanti li kien hemm f'dan ir-raħal, induna li daw kienu mlewmin bejniethom u kien hemm ħafna kustjonijiet. Huwa beda jippritkalhom u beda jħeġġiġhom biex jagħmlu paċi għax mingħajr paċi ma setgħux jieħdu l-barka tal-Alla.
Jidher li dawn ir-raħala ma tawx widen għal dak li kien qed jippritkalhom dan l-Eremita.
U meta San Kerrew raqeg, beda jċanfarhom u jwiddibhom li jekk mhux se jindmu minn dnubiethom kienu se jħallsu ta' emilhom. Wara ħafna priet kien nies xebgħu minn dan it-tidwib ta' Kerrew u għalhekk ħalfu li jeħilsu minnu. Ftehmu bejniethom li jkellu jinżel bidwi ma' martu, jistaħba wara ħajt u martu tajja tal-lajjut. U jekk l-Eremit joħroġ it-tieni għall-għajnuna jgħidu li ta' fastidju.
U dan kien li ġara. E kif il-mara bdiet tajjat kif kien mistenni, Kerrew ħareġ biex jagħtiha l-għajnuna.
Kif ġara hekk il-bdiewa qabżu fuqu u bdew jakkużawh li kien ta' fastidju. Dal-imsejken meta nduna b'dan it-tradiment li sar fuqu, ħarab jiġri u baqa' jiġri sa fejn xatt il-baħar. Bil-bdiewa jiġru warajh u jissuttawh bil-ġebel. Meta ġej fejn xatt il-baħar, firex il-mantar tiegħu fuq wiċċ l-ilma, rikeb fuq u daqs li kieku kien qiegħed fuq dajsa u telaq ibaħħar fuq dan il-mantar.
Meta raw hekk intebħu li dan kien qaddis. Talbuh maħfra u talbuh ukoll biex jerġa' imur lura lejn ir-raħal tagħhom. Iżda hu ċanfarhom u qalilhom li kienu ser iħallsu tal-emil ħażin li kienu għamlulu.
Minn hemmhekk il-leġenda tkompletajt li San Kerrew qasam il-fliegu u mar fil-gżira t'Għawdex fir-raħal tal-qala fejn hemmhekk farċ kejken fejn illum insibu l-Knisja tal-Kunċizzjoni baqa' jgħix hemmhekk sa ma miet. innistarra ħal minna ħal oħra kienu pattew qares ta' dalamil ħażin li għamlu għax tit-tażmin wara kienu żbarkaw il-furbani u barra li serqulhom kull ma sabu kienu kaxkru ħafna minnhom fil-jasar.
U dan kollu huwa verità jew le? Il-kittieb George Orwell jgħid: Miti li jitwemmnu x'aktarx isiru realtà.
U mill-mostessa propju minn dik il-leġenda dwar San Kerrew immorru fl-arkivji notarili fejn Joan Abela sejra tkellimna dwar testament ta' żmien il-pesta.
Waqt kull epidemija f'kull żmien jittieħdu l-prekawzjonijiet neċessarji sabiex ma tkomplix tinfirex. Hekk insar ukoll waqt il-pesta tal-1813 f'Malta u kien propju lejn l-aħħar tas-seklu 19 li ġie skopert minn fejn jiġi dan il-mikrobu. Qabel dan iż-żmien kull min jieħu din il-marda kienet fisser is-sentenza tal-mewt tiegħu.
Insibu illi fl-arkivju notarili għandna ħafna deskrizzjonijiet illi imurru lura għal dan il-perjodu kemm xejn ikraħ. Juruna ħafna is-sitwazzjoni l-aktar fl-ibliet fejn l-aktar illi ħakmet il-marda errieda. Għandna każijiet partikulari fejn, per eżempju, peress illi fi żmien il-pesta kienu jaħsbu illi kemm ix-xar, kemm il-ħwejjeġ u kemm affarijiet oħra setgħu jkunu l-kaġun li tiġi trasmessa il-pesta u fosthom kien hemm ukoll il-karta, allura dawn l-affarijiet riedu in-nies kemm xejn jevitaw illi jużawhom. Infatti anke meta tmur tixxi minn xi ħanut, tal-ħanut ma setax igeżwirlek l-affarijiet ġewwa karta.
Allura x'kien jiġri meta rridu jintużaw karti u dokumenti importanti?
In-nutara wkoll kienu mġelin illi jixtru mixture speċjali li kienet ukoll inkluż fiha l-arseniku li kif nafullum il-ġurnata huwa velenu fejn huma rridu jiffumugaw il-volumi tagħhom u xi dokumentazzjoni li seta' ikollhom dan kollu biex ovvjament kemm jista' jkun ma tinxeritx il-marda. Propju għal dan il-għan minħabba li l-karta ma setawx jużawha, insibu diversi dokumentazzjoni illi flok inkidbu fuq il-karta, inkidbu fuq biċċiet tal-injam.
Illum il-ġurnata għadhom jeżistu madwar 11 minn dawn it-tip ta' dokumenti fuq l-injam.
Però għandna ħafna dokumenti notarili illi jirreferu illi oriġinarjament it-testament jew kontratt ikun sar fuq biċċa ewda u li wara li għaddit il-pesta in-notar ovvjament it-traskriba x-xewqat tal-klijenti tiegħu ġol l-volumi notarili tiegħu. Il-biċċiet tal-ewda ħafna drabi kienu jinħarqu għaliex ħadd ma kien ikollu x-xiriet jaqsam ma' perjodu daqshekk ikraħ tal-pesta, però fortunatament għalina kif għadna ftit minnhom, ftit ħafna minnhom salvaw. Allura illum il-ġurnata mhux biss huma testimonjanza għal perjodu ikraħ tal-poplu Malti, imma huma wkoll xhieda tal-rikkezza li għandna ġewwa l-arkivji tagħna, in partikolari wkoll l-arkivju notarili.
Ta' minn kien it-testament miktub fuq l-għoda lillum insibu f'dawn l-arkivi?
Fl-arkivi notarili għandna din l-għoda illi hija it-testament ta' Qassis bin Ħażebbuġ. Don Filippo Kalleja fid-9 ta' Settembru tal-1813 ħass illi l-mewt waslet għalih u għalhekk għajat lill-kappellan ta' Ħażebbuġ u għajat żewġ qassisin oħra bħala xhieda u huwa stess kiteb it-testment tiegħu fuq biċċa ewda. Din l-ewda aktar tard ġiet traskritta ġo volum notarili ta' notar Karwana u fiha nsibu illi propju fost affarijiet oħra Don Kalleja ħalla 400 skut li tfal orfni taħazzebbuċ, ovvjament il-pesta ġabet ħafna mwiet u dawn l-imwiet ħallew ħafna orfni wkoll u proprju dan il-qassis qed insibuh qiegħed jaħseb fihom.
Tisment ieħor ta' dan il-perjodu juri li kien sar b'mod stramb ħafna.
Dina kellek mara il-birgu u wkoll ir-raġel tagħha kien miet kien għadu kemm miet bil-pesta. Hi kien jisimha Grazzjulla Bezzina u di Grazzjulla proprju ħasset illi għandha bżonn tagħmel it-testament u x'għamlet. Ħarġet fil-bibta barra u mill-bibta barra għajtet lin-notar. U proprju tajjat mill-bib tagħha għal tul it-triq fejn kien in-notar bdiet tgħidlu l-aħħar xewqat tagħhom x'ikunu. N-notar kien akkumpanjat minn żewġ fizzjali, żewġ gwardjani biex jassiguraw illi ma jkun hemm l-ebda kuntatt ma' kull min fid-dar kellu l-pesta. U dan il-notar li kien dekaro niżel dak kollu li kienet għattejt il-mara. Interessanti wkoll illi bħala xieda flok minn barra dawn il-gwardjan insibu wkoll illi niżel illi dak il-ħin illi Grazzjulla bdiet tajjat it-testament tagħha ħarġu ħafna nies fil-bib tagħhom u bdew huma wkoll jisimgħu x'inhi tajt. Allura dawn ukoll servew ta' xhieda proprju għal dan il-testament li għamlet Grazzjulla.
Dokumenti bħal dawn ikomplu jikxfu kif kienet il-ħajja waqt perjodi partikolari f'Malta.
Il-Forti Sant'Angelo wara restawr illi sarlu illum reġa' fil-glorja tiegħu fejn wieħed jista' iżuru u japprezzah, però hemm postijiet illi wieħed m'għandux aċċess għalihom. Waħda minnhom hija ċella fejn kienu iżommu l-priġunieri. Iktar magħrufa bħala il-Guva. Jgħidilna aktar dwara Matthew Balzan.
Il-Forti Sant'Angelo fil-Birgu huwa wieħed mill-eqdem fortifikazzjonijiet li nsibu fil-Gżejjer Maltin. Post li x'aktarx kien ta' importanza anke fiż-żmien ir-Rumani, fejn insibu kitbiet li jitkellmu dwar tempji iddedikati lil Juno u Astarte. Mal-wasla tal-Arab bdiet tinbena fortizza. U fis-seklu 12 meta Malta saret parti mir-Renju ta' Sqallija, imbena torri li llum qed nistgħu naraw xi fdalijiet minnu. Dan kien jissejjaħ Castrum Maris, il-kastell tal-baħar.
Però apparti fortizza fis-sens tal-kelma dan il-post kellu diversi rwoli użi oħrajn fosthom użu bħala ħabs, speċjalment matul il-perjodu tal-Ordni ta' San Juan bejn 1530 u l-1798. Fil-fatt dan il-post intuża matul dan iż-żmien kollu bħala ħabs għal membri tal-Ordni stess, jiġifieri kavalleri, jew inkella anke għal nies li kienu assoċjati jew jaħdmu mal-Ordni. Għal perjodu qasir ħafna bejn 1530 u 1532 dan il-post intuża wkoll bħala ħabs tal-iskjavi tal-ordni, hekk kif meta ġew Malta minn Rodi kellhom bżonn post kbir biex iżommu il-mijiet ta' skjavi illi kellhom magħhom. Però sena wara fl-1531 dawn l-iskjavi pruvaw għajmu rewwixta biex jieħdu l-fortizza taħt idejhom, din il-fortizza ġiet imwaqfa però biex għalli jista' jkun il-kavalleri immedjatament bnew ħabs tal-iskjavi barra l-fortizza fl-1532.
Għalqija ta' żmien li l-ordni għamlet f'Malta il-ħabs baqa' jintuża għal membri tagħha stess.
U fil-fatt waħda mill-eqdem referenzi għal dan l-użu tmur lura għal 1532. Għalkemm kien hemm oħrajn qabel, fil-fatt waħda minn tal-ewwel kienet f'Novembru tal-1530. Il-Forti Sant'Angelo jinkludi ċella taħt l-art illi tissejjaħ bl-isem ta' jew Oublien li mill-Franċiż tfisser x'imkien moħbi jew inkella Guva kif tissemma fid-dokumenti uffiċjali tal-Ordni. Oriġinarjament aktarx illi din il-Guva din iċ-ċella taħt l-art kienet bir medjevali li x'għandha l-forma ta' ampiena bħal bjar tradizzjonali Maltin, però fija mimlija graffiti tal-priġunieri illi kienu miżmu minn fija. Fostom l-eqdem waħda li tmur appuntu għall-1532 li kienet saret minn fra Geronimo Palan. Din il-guva però ma kienieċ l-unika post fejn il-kavalliri arrestati f-Sant'Angelo setaw jinżammu. Fil-fat kien hemm postijiet oħrajn, sfortunatament uħud minnhom illum madomx eżistu, fosthom torri medjevali li kien jokkupa parti mill-fortizza li kien magħruf bħala t-torri ta' Sant'Angelo illi fih inżammu ħafna priġunieri oħrajn. Però, għad-differenza tal-guva illi s'issa qatt ma ġiet dokumentat, qatt ma nstabet referenza għall-ebda ħarba minna, dan it-torri ta' Sant'Angelo kien magħruf illi kien suxxettibbli ħafna għall-ħrieb tal-priġunieri illi kienu ġew fih.
Wieħed mill-priġunieri li rnexxielu jaħrab mill-Forti Sant'Angelo kien propju l-pittur Caravaggio li kien arrestat fl-1608.
F'xi żmien dan it-torri ta' Sant'Angelo li semmejt qabel twaqqa' ma nafux eżattament meta però aktar xed il-każ illi twaqqaf xi żmien lejn l-aħħar tas-seklu 16 bidu tas-seklu 17 peress li ma jidhirx aktar fid-dokumenti tal-ordni illi jsemmu appuntu l-post fejn il-priġunieri kienu jiġu arrestati jew fit-torri jew inkella fil-guva.
Kien hemm postijiet oħra li kellhom kmamar li intużaw bħala ċelel għall-priġunieri.
Post ieħor partikolari ġol fortizza li ntuża bħala ħabs kien il-palazz tal-fortizza illi bejn 1530 u 1558 kien ir-residenza uffiċjali tal-Gran Mastru. Fl-1581 il-kavalliri irvellaw kontra l-Gran Mastru ta' dak iż-żmien Jean de la Cassière minħabba diversi miżuri ta' austerità u kontroll għas-salut li prova jagħmel fuq il-kavalliri u qafluh ġewwa l-palazz tal-Forti Sant'Angelo sakemm appellaw quddiem il-Papa biex jiġi maħtul Gran Mastru ġdid. Però dan ma seħħ xu fil-fatt kemm la kassier u anka dak illi prova jħodlu postu l-kavallier Romegas waqt li kienu msejħin mill-Papa ġewwa Ruma mietu tnejn li huma hemmhekk u ħadd ma ġilura bħala Gran Mastru.
Jidher li l-guva baqgħet tintuża anki meta kien hemm dawn il-postijiet l-oħra li servew bħala ħabs.
Però il-guva baqgħet tintuża u fil-fatt xi ta' dan ta' kemm il-darba ntużat huwa l-ammont kbir ta' graffiti illi nsibu fiha. Graffiti uħud minnhom elaborati ħafna bħal stemmi ta' familji ta' kavallieri, slalep ta' San Juan, xi ħadd anke sa ħansitra naqqax mandolina li aktar kienet id-delizzju tiegħu. Però żewġ graffiti partikolari huma waħda ta' Fra Leone de Perez illi lejn l-aħħar tas-seklu 16 kien arrestat ġodin il-guva li dan sa ħansitra naqqax il-funeral tiegħu stess, naqqax il-karru tal-mejtin bit-tabut tiegħu hekk kif din il-guva peress li kienet maluqa taħt l-art mingħajr ebda faliċilitajiet ta' kull xorta kienet tixbaħ ħafna qabar. Fil-fatt waħda mill-graffiti li nsibu ġew fiha li saret minn Fra John James Sandilands fl-1566 li kien kavallier Skoċċiż appuntu ddeskriva dan il-post bħala qabar għall-ħajjin u distruzzjoni tal-bnedmin. Din il-graffita li għad hemmhekk u għadha tiġi tista' murija mill-viżitaturi illi jżuru dan il-post illum.
U kemm kienu idumu l-priġunieri f'din iċ-ċella?
Normalment il-guva kienet tintuża għal perjodu wara illi l-akkużat jiġi kkundannat mill-Kunsill tal-Ordni, normalment il-perjodu ta' ħabs kien ikun bejn 6 xhur u sentejn. Però l-iktar persuna li dam kien Fra Tiberio Migliarese li bejn 1582 u 1586 għatta 4 snin maqful ġewwa din il-ħofra. Ħofra li kifet ma kellha l-ebda faċilitajiet fil-fatt bħala sodda aktarx illi kien jintuża ġemp minnha hekk kif jidher li ġiet imqatta speċi ta' forma ta' putruna fil-blat. Mhux magħruf kemm kienu jitpoġġew ukoll nies f'daqqa, però mid-dokumenti jidher li aktarx kienu jkunu persuna jew massimu tnejn. Hemm sa ħansitra graffita illi tagħti indikazzjoni illi mhux biss ġie arrestat il-kavallier imma anke s-servjent tiegħu biex sa ħansitra jeqpa mal-kavallier tiegħu waqt illi dan kien qiegħed arrestat.
Wieħed jistaqsi, jekk din kienet l-aktar ċella minn fejn priġunier ma setax jaħrab, allura kif kien hemm waħda biss tat-tip tagħha?
Punt interessanti hija dokumentazzjoni mill-aħħar tas-seklu 17 fejn jissemma illi priġunier minnhom kellu jinxteħed f'waħda minn dawn il-guvi u din tagħti indikazzjoni li jista' jkun s-sadom ma nstabux illi hemm iktar ċelet ta' dan it-tip ġewwa l-forti ta' Sant'Anġlu. L-aħħar darba illi l-guva jew l-ublijiet issemma hija fir-regolamenti tal-ġodda tal-Kodiċi Kriminali tal-1784 fejn hemmhekk kien ġi stipulat illi ċerti kavallieri illi jikkommettu reati fuq xi xwieni tal-ordni kellhom jiġu ikkundannati f'ħabs fil-guva. Però kifett ma kienx il-guva biss illi baqgħet tintuża bħala ħabs. Postijiet oħrajn tal-fortizza intużaw għal priġunieri oħrajn fosthom Vittorio Cassar, it-tifel ta' Ġilormu.
Interessanti li l-aħħar membru tal-ordni arrestat u miżmu f'dan il-post kien żgur wieħed mill-lanqas li dam maqful fih.
L-aħħar kavallier il-linżam arrestat ġewwa l-kastell kien fra Bożre Dondranziġa li kien is-segretarju tat-teżor tal-ordni fl-1798 meta bdiet l-invażjoni Franċiża. Bħala kavallier Franċiż kien iddikjara li ma kienx lest illi jġieled kontra Franċiżi bħalu u l-Gramastru Ħompex ordna li jinqafel fil-Kastell Sant'Anġlu. Però dan biss madwar 24 siegħa għaliex l-għada stess kien wieħed mill-mibgħuta tal-Gramastru biex jiftehmu t-termini tal-kundizzjonijiet ma' Napoljun.
Mill-Forti Sant'Anġlu sal-aħħar parti tal-programm immorru forti ieħor forti tal-perjodu ta' żmien l-Ingliżi, Fort Campbell u inħalli f'idejn l-istoriku Vince Zammit sabiex jagħtina tarif dwar dan il-forti illi jinsab fil-Mellieħa.
F'Malta nsibu diversi binijiet minn perjodi differenti li nistgħu ngħidu wkoll huma tifkira ta' dawk li kienu jaħkmu f'din il-gżira.
Naturalment, żmien twil li għamlu l-Ingliżi bnew diversi postijiet f'Malta. Bnew diversi binijiet bħala barracks, iżda wkoll anki fortizzi. Għalkemm il-fortizzi li bdew jibnu l-Ingliżi ma kinux mill-ewwel hekk kif ġew f'Malta, iktar tard fit-tieni nofs tas-seklu 19 bnew ħafna u ħafna fortizzi.
Dawn il-fortizzi fil-biċċa l-kbira tagħhom insibuhom qrib il-port il-kbir jew mal-kosta.
L-iktar sistema ta' difiża li kienu bnew l-Ingliżi li kienet il-bogħod mill-Belt Valletta kienet dik li llum aħna nirreferu għaliha bħala l-Victoria Lines. Magħha kien hemm xi fortizzi wkoll. Iżda l-barra iktar il-fuq mill-Victoria Lines prattikament l-Ingliżi ma għamlu xejn. Iktar tard iżda ħassew il-bżonn li kellhom iżidu xi ħaġa. Kien fis-snin it-tletinijat ftit qabel ma bdiet il-gwerra it-tieni gwerra dinjija. U fuq l-art ta' wara il-palazz ta' Selmun hemm il-famuża Fort Campbell. Ma tidix li hija fortizza, għax hija kollha kemmi, biex ngħidula hekk, imħafra fil-blat. Il-bini jidher meta tkun fil-viċin, imma meta tkun ġej minn fuq il-baħar ma jidher assolutament xejn.
Fil-fatt din kienet l-intenzjoni li meta l-għadu ikun ġej minn fuq il-baħar ma jindunax bl-armamenti, il-kanuni li jkunu qed jistennewh fuq din in-naħa tal-kosta.
Naturalment mhux kanuni biss, għax hemmhekk l-Ingliżi wkoll eżattament matul it-tieni gwerra dinjija anki poġġew diversi pożizzjonijiet ta' osservazzjoni. Minn hemm fuq inti kont tista' tara bastimenti jew inkella ajruplani li kienu jkunu ġejjin minn sqallija biex ikunu jistgħu jattakkaw il-Gżejjer Malti. Allora minn hemmhekk kien post ideali biex jaraw u jafżaw il-komplement ta' difiża ta' Malta, speċjalment dawk tal-madwar il-port kbir u l-port ta' Marsamxet ħalli jkunu preparati għal dak li jkun ġej għalihom.
Din il-fortizza li llum għadna nistgħu naraw partijiet sew minnha kienet kbira u mdaqsa mhux ħażin.
Interessanti u għalidina mażmin naturalment tilfet l-użu tagħha. Sal-bidu ta' sebajnijiet kienet ġiet abbandonata u naturalment l-sfortuna hija li tantija kbira li għadha abbandonata sal-ġumata tal-lum. Ħaġa waħda li wieħed jista' jsemmi li għandha x'taqsam ma' avveniment partikolari kienet lejn tmiem it-tieni gwerra dinjija. Meta l-Italja ċediet. L-Italja ċediet fit-8 ta' Settembru 1943 u l-flotta tal-Italja daħlet f'Malta u spiċċat fil-bajja ta' San Pawl il-Baħar biex ngħidulu hekk taħt il-kontroll tal-Forti Campbell. U allura l-Forti Campbell almenu kienet għamlet ukoll l-assa ma' din il-flotta tat-Taljani li ċediet fl-bħra Maltin.
Intemmu hawn il-programm tal-lum, ħajr lit-tekniku Reden Tabdilla, ħajr lilkom illi segwejtuna, jiena Joseph Galia nixtieq ilkom is-saħħa sakemm nerġgħu niltaqgħu biex flimkien niskopru iżjed x'hemm moħbi.